Каштовнасць чалавечага жыцця – гэта тэма, якая стане ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў чарговага этапу ініцыятывы Папскай рады па культуры «Падворак язычнікаў». 16-17 лістапада яна пройдзе ў двух партугальскіх гарадах – Гімарынчы і Бразе. Кардынал Джанфранка Равазі, старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі, сказаў у інтэрв'ю партугальскаму агенству «Эклезія», што калі вялікія каштоўнасці знойдуцца ў цэнтры нашай увагі, гэта павінна схамянуць нашы сумленні, бо нават малых праблем мы не можам вырашыць, не ўздымаючы пытання найбольшай каштоўнасці жыцця. Іерарх нагадаў меркаванне індыйскага лаўрэата Нобелевскай прэміі па эканоміцы за 1998 год Амартія Сена, які сказаў, што сапраўдная эканоміка – гэта гуманістычная навука, а беднасць у свеце з'яўляецца вынікам недахопу маральнасці ў фінансавым сектары і на агульных міжнародных рынках. Кардынал Равазі таксама адзначыў, што ў Гімарынчы будзе мець дыскусію з вядомым партугальскім неврахірургам Ловам Антоніесам на тэму вартасці і сэнсу жыцця чалавечай істоты. Ініцыятыва «Падворак язычнікаў» першы раз стартавала ў Парыжы 24 мая мінулага года. Назва праграмы ўзята з выказвання Бенедыкта XVI. У 2009 годзе папа заявіў, што касцёлу трэба нешта накшлад двара язычнікаў, які быў у Ярузалімскай святыні, самы першы ўзровень набліжэння да Бога для зацікаўленых. Мэта ініцыятывы – уцягнуць у дыялог веруючых і няверуючых.